Това е. Можеш да се връщаш. Хайде. О, аз... Вие прислужникът ли сте? Може ли да вляза? Аз...
Хей! Има ли някой?
Какво ще обичате?
Ами, аз...
Всъщност... Може ли една бира?
Двадесет крони.
Недоразумението от Албер Камю.
Ще се върне.
Той ли ти каза?
Да, когато ти излезе.
Сам ли е?
Не зная.
Богат ли е?
Не се притесни за цената.
Ако е богат, ще е добре. Но трябва също да е сам.
Сам и богат. Идеалното съчетание, нали? И тогава ще трябва да започнем отново.
Да, ще започнем отново. Но ще си струва. Майко, какво вие? Не мога да ви познаю от известно време.
Уморена съм, дещо, това е всичко. Бих искала да си почина.
Мога да поема изцяло домакинската работа. Така ще можете всеки ден да си почивате.
Не говоря точно за такава почивка. По-скоро купнея да мога да се отпусна малко в края на живота си, човек може да се отпусне малко, нали? Не можем винаги да бъдем напрегнати и сериозни като теб, Марта. Колко е сурово лицето ти. Не се ли усмихваш понякога, Марта?
Значи лицето ми не ви харесва, така ли?
Мисля, че все пак го харесвам.
О, майко, когато съберем достатъчно пари и напуснем тези земи без хоризонт, когато ставим зад себе си тази страноприемница и този прогнил от дъждове град, когато забравим тази страна на сенките в деня, в който най-сетне ще застанем пред така мечтаното море, в този ден ще ме видите да се усмихвам. Но за да живеем при морето са ни нужни много пари. Ето защо не трябва да се боим от това, което вършим. Ето защо ще трябва да го направим с този, който ще се върне след малко. И ако е достатъчно богат, свободата ни ще започне, може би, с него. Дълго ли разговаряхте с него, майко?
Не. 2-3 изречения, само толкова.
И как ви се стори, когато ви поиска стая?
Не знаю. Зрението ми е отслабнало, пък и не съм се вглеждала в него. От опит знаю, че е по-добре да не ги гледаш. Да убиеш непознате по-лесно, нали? Ето, вече не се плаша от думите.
Така е по-добре. Глупаво е да говорим с намеци. Престъплението си е престъпление в края на краищата. Човек трябва да знае какво точно иска. Майко, ще трябва да го убием.
Влезе ли някой?
Прислужникът.
Да. Несъмнено ще трябва да го убием.
Казвате го някак странно.
Просто наистина съм уморена и много бих искала този да е последният. Толкова е уморително да убиваш. Не ме е грижа дали ще умря на брега на морето или сред нашите равнини, но много бих искала след този най-сетния да заминем.
Ще заминем. Тръщте се, майко. Малко остава. И освен това знаете, че няма да се наложи да убиваме истински. Той ще си изпие чая, ще заспи и още жив ще го отнесем до реката. А после, някога, ще го намерят заплетен под някой от бентовете с други такива като него, които при това не са имали неговия късмет и са се хвърлили във водата сами. Помните ли, в деня, когато почистваха големия бент, вие казахте, майко, че нашите най-малко са страдали, че животът всъщност е по-жесток от нас. Хайде, майко, съвземете се, моля ви.
Да, ще се съвзема. Наистина понякога съм доволна, като си помисля, че нашите всъщност не са страдали. Та това почти не е престъпление, просто малка намеса от наша страна, лекичко побутване с пръст на някоя чужда съдба и толкова. Вярно е, че животът е по-жесток от нас. Може би затова ми е трудно да се чувствам виновна. Подготви всичко, Марта.
Да.
Сега.
Има ли някой? Само прислужникът.
Мария, какво търсиш тук? Нали се разбрахме?
Ох, извини ме. Не можех иначе. Ще си тръгна след малко. Но много исках да видя мястото, където те оставям.
Могат да влязат и тогава няма да успея да направя каквото съм решил.
Това ли е то?
Да. През тази врата излязох преди 20 години. Сестра ми се играеше в градината. Не ми обърна внимание. Майка ми не дойде да ме целуне. Тогава си мислех, че ми е все едно.
Познаха ли те?
Не.
Не мога да повярвам. Една майка винаги познава сина си.
20 години, Мария. Тогава бях юноша, почти дете. Майка ми е остаряла, зрението ѝ е отслабнало. И аз едва я познах.
А сестра ти?
И тя. Посрещна ме без да каже нито дума. Сипа ми бирата, която поисках, и поиска стойността. Господи, гледаха ме и не ме виждаха. Всичко излезе по-трудно, отколкото си го представях.
Мисля, че ти го правиш трудно, Ян. В подобни случаи хората просто казват аз съм. И всичко идва на мястото си.
Да, но аз си въобразявах какви ли не неща. Може би очаквах да ме нагостят като блудния син след завръщането му. Ми поднесоха бира срещу парите ми. Както и да е. Бях развълнуван и не можех да кажа нищо.
Достатъчно е била само една дума.
Не я намерих. Но няма нищо, не бързам. Дойдох тук, за да поднеса богатството си, ако е възможно, да ги даря с малко щастие. Когато научих за смъртта на баща ми, разбрах, че имам дълг към тях двете и след като го осъзнах, реших да направя каквото е нужно. Но изглежда, че да се завърнеш у дома не е толкова лесно, както смятат хората. Явно е нужно малко време, за да може един чужденец да се превърне в син.
Защо не им съобщи, че пристигаш? Защо искаше да ги изненадаш? Всичко се обърква, когато някой се представя за друг Ян. Това не е нормално.
Ха,
Хайде, Мария, не е толкова страшно. Пък и ако не ме познаят, още по-добре. Тъкмо това ми трябва. Ще ги видя отстрани, разбираш ли? Така по-лесно ще разбера какво би ги направило щастливи. А сетне ще измисля как да ме познаят. Достатъчно е да намеря точните думи.
Какво по-просто от това да влезем? Те да ми посрещнат, ти да кажеш: ето ме, аз съм си надви, това е жена ми. Живеем с нея в страна, която и двамата обичаме. Пълна с море и слънце. Но аз не бях достатъчно щастлив. И днес се нуждая от вас.
Не бъди несправедлива, Мария. Аз не се нуждая от тях за щастието си. Но разбрах, че те имат нужда от мен. Човек не е сам никога, нали?
Но ти не си сам. Ти имаш мен. Нима не сме достатъчно щастливи. Защо не се задоволим с това, което имаме?
Щастието не е всичко на този свят, Мария. Има и нещо, което се нарича дълг. За мен това е да видя отново майка си, сестра си и родината си.
Може би си прав. Моля да ме извиниш. Но станах толкова подозрителна към всичко, откакто влязох в тази страна, където напразно търся да видя поне едно щастливо лице. Тази Европа е толкова сурова, толкова тъжна. Откакто пристигнахме, ти въобще не си се засмял. Аз съм станала цялата недоверчивост. О, Ян, защо ме накара да напуснем моята страна? Нека заминем, Ян. Моля те, нека заминем.
Не говори така. Мария, искам да ме оставиш тук сега, да се върнеш в града. Така ще мога да видя нещата по-ясно.
Тази нощ ще е първата, в която ще сме разделени. Винаги съм обичала всичко в теб, даже и нещата, които не разбирах. Не съм прекалено досадна съпруга, нали? Но се боя от това пусто легло, в което ме изпращаш. Страхувам се също да не ме изоставиш.
Не трябва да се съмняваш в любовта ми.
О, аз не се съмнявам. Но освен любовта ти, съществуват и мечтите ти. Съществуват дълга ти. Това е едно и също, нали? Ти толкова често ми се изплъзваш.
О, Господи, Мария, толкова усложняваш нещата. Виж, Мария, погледни ме. Аз не съм в опасност. Ще ме повериш за една нощ на майка ми и сестра ми, това е. Нали не е толкова страшно?
Тогава с Богом и нека. Виж се пак, колко съм беззащитна, Ян. Ти се готвиш да си възвърнеш миналото, а за мен... За мен остава само очакването.
Добър ден.
Дойдох да се настаня.
Знае. Приготвяме в момента стаята. Освен това трябва да ви запиша в книгата.
Странен прислужник имате.
За пръв път ни упрекват за него. Той изпълнява винаги съвсем стриктно задълженията си.
Но не, не, това не е упрек. Просто исках да кажа, че не прилича на повечето хора. Няма ли е?
Не, не, няма.
Значи може да говори.
Прави го колкото се може по-рядко и само когато се налага.
Във всеки случай държи се сякаш не чува какво му се говори.
Не може да се каже, че не чува, просто е зле със слуха. Трябва да ми кажете двете си имена.
Хашек, Карл.
Дата и място на раждане?
На 38 години съм.
Къде сте роден?
В Чехия.
Професия?
Нямам професия.
Човек трябва да е много богат или много беден, за да живея без професия.
Не съм много беден.
Вие естествено сте чех?
Естествено.
Постоянно местожителство?
Чехия.
Оттам ли идвате?
Не. Идвам от Африка. От другата страна на морето.
Знае къде е. Коя е крайната цел на пътуването ви?
Не знае. Ще зависи от много неща.
Ще останете ли тук по-дълго?
Не зная. Зависи какво ще намеря тук.
Няма значение. Никой ли не ви очаква?
Не. Никой. Всъщност, никой.
Искам да кажа, женен ли сте?
Чакайте, защо ме питате? В никой друг хотел не са ми задавали този въпрос.
Въпросът фигурира във формулярите, които ни е изпратила администрацията на окръга.
Странно. Да, женен съм. Впрочем, сигурно сте забелязали халката ми.
Не, не съм я видяла. Бихте ли ми дал адреса на жена си?
Тя остана в родината си.
Така. Скоро ще разберете, че сте избрал една спокойна страноприемница. Всъщност тук не идва почти никой.
Но тогава, понякога животът ви сигурно съвсем не е весел, нали? Не се ли чувствате малко самотни?
Вижте, явно, че трябва да ви предупредя за нещо. Ето какво. Влизайки веднъж тук, вие имате права на клиент, но нищо повече. Ще бъдете обслужван добре и смятам, че няма да имате основание да се оплачете някога от начина, по който сте били посрещнат. Но не е необходимо да се безпокоите за това, дали сме самотни или не. Така както не бива да се безпокоите, ако се наложи да ни притесните, да бъдете досаден или даже отъкчителен. Ползвайте се спокойно от всичките си права на клиент, които ви се полагат, но никога не ги превишавайте.
Моля да ми извините. Просто исках да засвидетелствам симпатията си. Нямах намерение да ви ядосвам. Стори ми се, че не сме толкова чужди един на друг.
Явно трябва да ви повторя, че в случая въобще не е важно дали се ядосвам или не. Струва ми се, че ви упорито се стремите да разговаряме с тон, който съвсем не подхожда на взаимоотношенията ни. И се опитвам да ви го покажа. Ако продължавате да отказвате да разговаряте с мен като обикновен клиент, много просто. Ще откажем да ви приемем. Но ако, както се надявам, разберете, че двете жени, които ще ви дадат стая под наем, съвсем не са длъжни да ви допуснат и в интимния си свят, тогава всичко ще бъде наред.
Това е очевидно. Не мога да си простя, че създадох у вас толкова погрешно впечатление.
Не е толкова страшно. Не сте първият, който се опитва да разговаря с мен с такъв тон. Но аз винаги съм се изразявала достатъчно ясно, за да се избегне всякакво недоразумение.
Да, да. Вие наистина се изразихте пределно ясно и за това признавам, нямам какво повече да ви кажа. Поне за сега.
Защо? Нищо не ви пречи да разговаряте с мен като клиент.
И какъв е езика на клиентите?
Ами повечето от тях говореха за себе си, за пътуванията си, за политика, за всичко, но не и за нас. И това е в реда на нещата. В края на краищата да изслушваме клиентите е част от задълженията, за което в замяна получаваме пари.
За съжаление, ще ми бъде трудно да говоря за себе си. Пък и в крайна сметка ми се струва, че ще е безполезно. Ако остана тук за кратко, няма да можете да ме опознаете. Ако пък престоят ми се окаже по-дълъг, ще имате възможност да разберете какъв човек съм, без да е необходимо да говоря.
Надявам се, че няма да ми се сърдите за това, което ви казах. Винаги съм считала, че е по-добре нещата да бъдат назовани с истинските им имена.
Вече ви простих. Зная, че интимността не е някакво спонтанно чувство. Тя идва с времето.
Добър ден, господине. Стаята ви е готова.
Много ви благодаря, госпожо.
Марта, попълнихте ли данните?
Да.
Идвате по работа или като турист, господине?
Бих казал, че става дума по-скоро за туризъм. Исках да видя отново тази област, която някога познавах и от която пазя чудесен спомен.
Но това е едно съвсем малко селце.
Да, така е. Но тук много ми харесва. Откакто пристигнах, се чувствам почти като у дома.
И дълго ли ще останете при нас?
Не зная. Може да ви се стори странно, но наистина не зная. За да остане човек на едно място, трябва да си има причини за това. Приятелства, обичта на някого. Иначе не би имал основание да остане на едно място по-дълго, отколкото на друго. И тъй като е трудно да се разбере дали ще бъда прият добре, естествено е да не зная още как ще постъпи. Но мога да кажа, че имам вярно сърце и бързо си създавам спомени, когато ми бъде предоставена такава възможност.
Сърцето тук няма нищо общо.
Отдавна ли живеете в този хотел, госпожо?
Много, много години. Толкова много, че вече не помня нито кога беше началото, нито каква бях по това време. Толкова съм уморена. Това е дъщеря ми.
Майко, не е нужно да говорите за тези неща.
Така е, Марта, права си.
Толкова добре разбирам чувствата ви, госпожо. Но може би всичко щеше да бъде по-различно, ако някой беше ви помагал, ако имахте син, на когото да се опрете.
Майко, знаете, че ни чака доста работа.
Син? Аз съм прекалено стара, а възрастните жени се отучват да обичат даже синовете си. Сърцето се износва, господине.
Верно е, но зная също, че сърцето никога не забравя.
Един син би намерил тук същото, което очаква и всеки друг клиент. Доброжелателно безразличие.
Дълго ли са оставали при тези условия вашите гости?
Някои от тях доста дълго. Направили сме за тях каквото е било нужно, за да останат. Други, които са били не така богати, са си заминавали още на следващия ден. За тях не сме направили нищо.
Имам много пари и искам да остана малко в този хотел, ако може да ме приемете. Всъщност, мога да ви платя предварително.
О, не, не искаме подобно нещо от вас.
Ако сте богат, това е добре. Но не говорете повече за сърцето си. Ние нищо не можем да направим за него. Ето, вземете си ключа. И не забравяйте, посрещаме ви от интерес. И ако ви задържим, то ще го направим също от интерес.
Не обръщайте прекалено много внимание на думите и господина, наистина. Има теми за разговор, които тя никога не е могла да понася.
Почакайте, ще ви помогна.
Не, синко, не съм толкова немощна. Погледнете тези ръце, те все още са силни. Биха могли да придържат краката на някой мъж. Думите ми ли ви накараха да се замислите?
Не, извинете ме, почти не чух какво ми казахте. Преди малко вие ме нарекохте синко.
Ох, толкова ми е неудобно. Повярвайте ми, съвсем не исках да фамилиарнича с вас. Просто думата се изплъзна от устата ми.
Да, разбирам. Аз...
Вървете, господине. Старият прислужник ще ви заведе.
Да.
Защо трябваше да му говоря за ръцете си? И все пак, ако ги беше погледнал, може би той щеше да разбере. Щеше да разбере и щеше да си тръгне. Но той не разбра. Той иска да умре. Аз така бих искала той просто да си тръгне. Да си тръгне, за да мога тази вечер да си легна и да спя.
Хайде, майко. Имаме да вършим още толкова много неща.
Мислех за този човек. Ох, признай, Марта, този път нито не прилича на останалите.
Той просто прекалява в стремежа си да се държи като невинен. Какъв би станал света, ако осъдените започнаха да споделят с палача си сърдечните си тързани? Искам да привършим с него колкото се може по-скоро.
Именно това не ми харесва. Преди ние се отнасяхме към работата си без какъвто е да е гняв или съчувствие. Днес аз се чувствам уморена, а ти раздразнена. Трябва ли да упорстваме, когато нещата ни вървят на добре и да искаме на всяка цена да стигнем до край само за малко повече пари, Марта?
Не, не е за пари, а за да забравим най-после тази страна и да заживеем в къща край морето. Ако вие сте уморена от живота, трябва да знаете, че аз пък изпитвам смъртна умора от този затворен хоризонт. Вие, която сте вече стара, искате само да затворите очи и да забравите, но аз все още усещам в сърцето си някои от желанията на 20-те ми години. И затова вие трябва да ми помогнете. Защото именно вие сте ме родила в тази страна на облаците, а не в някоя слънчева земя.
Ти си добра дъщеря, Марта, и напълно съзнавам, че понякога е трудно да бъде разбрана една стара жена. Но искам да използвам момента, за да ти кажа нещо, което се опитвам от преди малко да ти кажа. Не тази вечер. Да му оставим тази нощ. Да му дадем една кратка отсрочка. Може би именно така ще бъдем спасени.
Какво? Да изчакаме до утре? Добре, знаете, че никога не сме постъпвали така, че не трябва да му оставим време да се срещне с други хора. Трябва да действаме сега, докато ни е под ръка. Майко, трябва да решим. Тази вечер или никога. Надявам се, господине, че не ви безпокоя. Харесва ли ви стаята? Бих искала да сменя кърпите и водата.
Смятах, че вече е направено.
Не, стари прислужник проявява понякога известна разсеяност.
Няма значение. Но едвам събирам смело, за да ви кажа, че не ме безпокоите.
Защо?
Не съм сигурен дали това влиза в споразумението ни.
Съжалявам, господине. Ако тази стая не е толкова комфортна, колкото бихте желали.
Най-важното е, че е изключително чиста.
Снисходителен сте. Радвам се, че сте безразличен към многобройните недостатъци на тази страноприемница. Познавам хора, които тези несъвършенства биха прогонили.
С риск да наруша оговорката ни, позволете ми да ви кажа, че сте странна.
Ах!
Струва ми се, че подобно изтъкване на различните дефекти на обзавеждането не подхожда на собственика на един хотел. Човек наистина би казал, че сякаш искате да му убедите да си тръгна.
Не, мисълта ми не беше точно такава. Верно е, все пак ние с майка ми много се колебахме, преди да ви приемем.
Вижте, не искам да ви бъда в тежест, не го забравяйте, така че ще направя каквото пожелаете. Трябва да кажа все пак, че бих се радвал, ако мога да остана ден-два. Трябва да уреди някои неща, преди да продължа пътуването си.
Значи ще се върнете в страната, откъдето идвате, така ли?
Може би.
Това е красива страна, нали?
Да, красива е.
Казват, че по тези места плажовете винаги са пусти.
Вярно е. Там нищо не напомня за човешко присъствие. Сутрин на пясъка се забелязват следи от крачетата на морските птици. А колкото до вечерите...
Колкото до вечерите, господине?
Те са много вълнуващи. Да. Това е красива страна.
Често съм мислила за там. Особено в ден като днешния. В средата на хладната пролет аз седя тук и си мисля за морето и за цветята в онези страни. И това, което си представям, ме прави сляпа за света около мен.
Разбирам чувствата ви. Там пролетта е буйна като течение, което ви залива. Цветя разцъфтяват с хиляди над белите стени. Ако се разходите за един час из хълмовете около града, с дрехите си непременно ще пренесете медения аромат на жълтите рози.
Това е прекрасно. А това, което ние тук наричаме пролет, е само една роза и две пъпки.
пукълнали долу в градината. Търпението ми вече се изчерпа в тази Европа, където пролета уха единствено на нищета. Пък си представям със сладостно чувство онази друга земя, където лятото доминира над всичко, където зимните дъждове само оттоляват жаждата на градовете и нещата най-сетне са такива, каквито трябва да бъдат.
За първи път разговаряте с мен човешки.
Лъжете се. И дори да беше така, вие не бихте имали никаква причина да се радвате. Човешкото в мен не е най-хубавата черта на характера ми. Човешкото в мен са моите желания. А за да ги постигна, мисля, че бих стъпкала всичко по пътя си.
Това са изблици на гняв, който мога да разбера. Нямате причина за безпокойство, аз не съм препятствие по пътя ви.
Благодаря ви, че ми разказахте за страните, които познавате. От своя страна ви моля да ме извините, ако съм ви загубила времето. Трябва все пак да ви кажа, че за мен това не беше напълно загубено време. То събуди в мен желания, които може би вече бяха на път да угаснат. И ако наистина държите да останете тук, то без да искате спечелите. Бях дошла с намерението да ви помоля да си заминете, но както виждате, вие събудихте човешкото у мен и сега искам да останете. Влечението ми към морето и слънчевите страни в крайна сметка ще надделее.
Пак вали. Ето го отново старото ми безпокойство. Стило се някъде в тялото ми като лоша рана. Да. Знае името на това безпокойство. То е страх от вечната самота. От това, че може би отговор няма.
Какво е това?
Чаят, който поискахте.
Нищо не съм поръчвал.
Ах, старият прислужник сигурно не е чул добре. Често разбира само половината от това, което му казват. Да го отнеса ли?
Не, не, напротив. Много съм ви благодарен.
Ами тогава. Моля.
Халба бира, но срещу заплащане. Чаша чайно по погрешка. Хайде, нека почетем пиршеството, което се полага на блудния син.
Извинете, господине. Дъщеря ми ми каза, че ви е поднесла чай.
Както виждате.
Изпихте ли го?
Да, защо?
Да. Няма нужда от теб. Извинете, ще взема поднос.
Моля да ви да ме извините, ако съм причинил безпокойство.
Не, 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 няма нищо, няма нищо. Всъщност този чай не беше предназначен за вас.
Аха, сега разбирам. Дъщеря ви ми го поднесе без да съм го поръчвал, да.
Да, да, така е. По-добре щеше да бъде, ако...
Съжалявам наистина, но повярвайте, дъщеря ви пожела все пак да ми го остави и затова аз предположих, че...
Аз също съжалявам. Но не бива да се извинявате, просто е станала грешка.
Госпожо... Госпожо, извинете.
Да?
Току-що реших нещо. Мисля, че ще си тръгна още тази вечер след вечеря. Естествено, ще ви платя за стаята. Да, разбирам изненадата ви, но в никой случай не си мислете, че вие носите някаква вина. Към вас изпитвам единствено чувство на симпатия, бих казал даже на силна симпатия. Но за да бъда искрен,
Не се чувствам добре тук и предпочитам да не удължавам престоя си.
Няма значение, господине. По принцип, вие сте напълно свободен.
А все пак, не искам да си мислите, че си заминавам недоволен. Напротив, много съм ви признателен за начина, по който ме посрещнахте. Струва ми се, че във вас почувствах някаква благосклонност към мен.
Това е нещо съвсем естествено, господин. Нямах никакви лични причини да ви лиша от гостоприемство.
Може би малко по-късно ще се върна тук. Даже съм сигурен в това. Но в момента имам чувството, че съм направил грешка и че нямам какво да правя тук. За да бъда напълно откровен, ще ви кажа следното. Имам болезненото усещане, че тази къща не е моята.
Да, разбира се. Но обикновено това са неща, които се чувстват веднага.
Госпожо, бих искал... Господи, извинете ме, пътуването ме измори. Ще полегна, ако нямате нищо против. Само за малко и бих искал поне да ви благодаря. Също така държа да знаете, че не напускам тази къща като безразличен гост.
Моля ви, господине.
Заспали?
Да. Марта, не ми харесва начина, по който ме насилваш да извърша всичко това. Започваш нещата, за да ме принудиш да ги довърша с теб. Не ми харесва това, че не се съобразяваш с колебанието ми.
Хайде, хайде, хайде. По-добре помислете за утрешния ден и нека побързаме. Сега да видим. Какво имам в портфела си? Добре, добре. Мисля, че този път е доста добре. Това е. Всичко е готово. След миг водите на реката ще са придошли. Да слезем долу. Ще се върнем за него, когато чуем как водата прелива през бента. Елате.
Не. Аз ще остана тук.
Но не си мислете, че това би ме оплашило. Добре, да изчакаме тук.
Ти знаеш ли, Марта, че той искаше да си тръгне тази вечер?
Не, не знаех. Но и да бях знаела, щях да постъпя по същия начин. Вече бях взела решение.
Качих се тук, за да му попреча да пие, но беше късно.
Да, беше прекалено късно. И трябва да ви кажа, той ме накара да се реша. Колебаех се. Но той ми говори за страните, за които мечтая и успя да ме развълнува. Точно това вълнение, което той предизвика в мен, с разказа си, ми вдъхна сили и решителност. Така невинността му е възнаградена.
И все пак, Марта, той накрая разбра нещо. Каза ми го. Почувствал, че тази къща не е неговата.
Тази къща наистина не е неговата. Но тя не е на никой друг. И никой няма да намери в нея покой или топлина. Време е. Чуйте. Водата вече прилива през бента. Хайде, майко. Нека да свършим това в името на онзи Бог, когато понякога зовете. Сам това е първата сутрин, в която мога свободно да си поема въздух. Струва ми се, че вече чувам морето. Изпитвам радост, която ме кара да крещя.
Толкова по-добре, Марта, толкова по-добре. Но аз се чувствам сега толкова стара, че не съм в състояние да споделя нищо с тебе.
Превръщам се отново в младото момиче, което бях някога. Тялото ми отново гори.
изпитвам желание да тича. О, Господи, кажете ми само.
Какво е, мамарта? Не мога да те позная.
Майко, още ли съм красива?
Да, тази сутрин си красива. Престъплението е красиво. Както и да е, доволна съм, че животът най-сетне започва за теб. За какво идваш?
Какво носиш? А, сигурно е паднал с нощи в тъмното.
Какво е това?
Паспорта му. Четете.
Добре знаеш, че очите ми са уморени.
Четете. Ще научите името му.
Ян. Моят син. Знаех си, че някой ден нещата ще се обърнат така и че тогава ще трябва да се свърши всичко.
Майко...
Остави, Марта. Живях предостатъчно. Живях по-дълго от сина си. Не го познах и го убих. Сега мога да отида при него на дъното на тази река, където тревите галят лицето му.
Майко, няма да ме оставите сама, нали?
Ти много ми помагаш, Марта. И съжалявам, че ще те напусна. Ако това може все още да има някакъв смисъл, трябва да те уверя, че ти по своя му беше добра дъщеря. Винаги си ми засвидетелствала дължимото уважение. Но аз сега съм уморена и старото ми сърце, което смятах безчувствено към всичко, отново трябва да се научи да страда. А това няма да мога да понеса. Вече не съм достатъчно млада, за да свикна с болката. Пък и така или иначе, когато една майка вече е неспособна да познае сина си, това означава, че ролята й на земята е приключила.
Не. Не. Не, и ако щастието на дъщеря й тепърва предстои. Не разбирам това, което ми казвате. И не е възможно да казвате, да го казвате без сянка на бунт. Без нито една мисъл за дъщеря ви.
Не. Не. Не мисля за нищо. А още по-малко за бунт. Това е наказанието, Марта, и предполагам, че винаги настъпва часът, в който всички убийци се чувстват като мен, изпразнени отвътре, опустели. Лишени от каквото и да е бъдеще. Именно за това ги премахват, защото не са годни за нищо. Господи, изгубих свободата си. Адът започва за мен.
Преди не говорехте така. През всичките тези години бяхте до мен и с твърда ръка поддържахте краката на тези, които трябваше да умрат. Какво може да промени сега един син?
Ти виждаш, че не страдам като истинска майка. Още не съм започнала да крещя. Изпитвам само страдание от това, че се възродих за любовта. И все пак чувството е по-силно от мен. Зная, че това страдание не е разумно, но самият свят около нас е лишен от разум. Казвам ти глас, която съм вкусила от всичко. Като се започне от сътворението и се стигне до унищожението.
Не, 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 майко, няма да ме напуснете. Не забравяйте, че аз останах. А той замина, че съм била до вас през целия ви живот, но като той остави след себе си само едно дълго мълчание, човек трябва да заплати цената. Тя влиза в сметката. И затова вие не трябва да ми изоставяте сега.
Така е, Марта. Но аз го убих.
Той получи всичко, което животът може да даде на един човек. Напусна тази страна. Опозна други простори. Опозна морето и свободните хора. А аз останах тук. Останах незначителна и мрачна. Затънала в скуката, затрупана от прекалено многото сиви години, преминали през нас. Те се трупаха и трупаха. Едва не ни задушиха върху тази твърда и сурова земя. Никой не е целувал устните ми. И даже вие не сте виждали тялото ми без дрехи. Майко, кълнави се. Цената на всичко това трябва да се заплати.
Ти беше ли го познала, Марта?
Не. Не го бях познала. Не пазих никакъв образ от него. Но нещата станаха както трябваше да станат. Вие сама го казахте. Този свят е лишен от разум. Но въпросът ви все пак не е съвсем неуместен. Защото ако го бях познала, сега знае, че това нищо нямаше да промени.
Искам да вярвам, че това не е истина. И най-жестоките убийци преживяват миг, в който ръката им трепва.
Аз също съм имала такива моменти. Но не бих свела чело пред един непознат и безразличен брат.
А пред кого тогава, Марта?
Пред вас.
Прекалено късно е. Прекалено късно е, Марта. Повече нищо не мога да направя за теб.
Кое? Кое може да бъде по-силно от мъката на дъщеря ви?
Умората. Може би. И жаждата за покой.
Брат ми получи каквото искаше, докато аз оставам самотна тук, далеч от морето, което така силно жадувах. Майка ми ме отблъзна. А, мразя го! Целият ми живот премина в очакване на тази вълна, която щеше да ме отнесе. И сега знае, че тя повече никога няма да дойде. Ще трябва да остана завинаги тук, в това затворено и тясно място, където небето е без хоризонт. Тук. Заобиколена от тясно и отляво, отпред и отзад, от тълпи народи и нации, от равнини и планини, които спират морския вятър. А крясъците и шепотът им задушават повтарящия му се зов тук. Където трябва да задоволявам глада си с киселите плодове на тази страна, жаждата си единствено с пролятата от мен е кръв. Ето цената, която трябва да платя за нежността на една майка. Нека умра тогава, след като не съм обичана. О, мразя този свят, в който всички сме подвластни на Бог. Но аз, която страдам сега от понесената несправедливост, няма да коленича. Лишена от полагаемото ми се място на тази земя, отблъсната от майка си, останала сама сред престъпленията си, аз ще напусна този свят, без да съм се помирила с него. Кой е?
Една пътничка.
Повече не приемаме клиенти.
Идвам при мъжа си.
Кой е мъжът ви?
Той пристигна тук вчера и трябваше тази сутрин да се върне при мен.
Мъжът ви вече не е тук.
Какво говорите? Той не нае ли стая при вас?
Беше наел стая, но си замина през нощта.
Не мога да го повярвам. Зная причините, поради които той искаше да остане в тази къща. Слушайте, от вчера съм принудена да чакам в тази чужда страна. И това очакване изчерпа цялото ми търпение. Ето, мъжът, който вчера сутринта дойде при вас, е брат ви, за когото вие не бяхте чули нищо от години.
Не ми казвате нищо ново.
Но тогава какво се е случило? Защо брат ви не е в тази къща? Не го ли познахте? Не бяхте ли щастливи от завръщането му?
Мъжът ви не е тук, защото е мъртъв.
Не шегувате се, нали? Ян често ми казваше, че като малко момиче, вие сте обичали зловещия хумор. Ние сме почти сестри и аз искам
да... Не! Не ме докосвайте. Между нас няма нищо общо. Мъжът ви умря тази нощ. Уверявам ви, че това не е шега. Повече няма какво да правите тук.
Вие сте луда. Луда за връзване. Непрекалено внезапно, за да мога да ви повярвам. Къде е той? Направете така, че да го видя мъртъв. Само тогава ще повярвам на това, което не смея даже да си представя.
Невъзможно е. Там, където е той, никой не може да го види. Той е на дъното на реката, където го отнесохме двете с майка ми тази нощ, след като го бяхме приспали. Не е страдал, но това не пречи да е мъртъв. Убихме го ние. Майка му и аз. Убихме го, за да вземем парите му, както сме постъпвали вече и с други пътници преди него.
Значи, майка му и сестра му са били престъпнички.
Да.
Бяхте ли разбрали, че той ви е брат?
Ако искате да знаете истината, получи се недоразумение. И ако поне малко познавате света, в който живеем, не бихте се учудили.
Господи, знаех, че тази комедия можеше да завърши само с кръв. Той искаше само да го познаят. Да се върне в дома си, да донесе щастие, но не можеше да намери точните думи. И докато ги търсеше, го убих. А вие като обезумели и ослепели пред прекрасния син, който се връщаше при вас, защото той беше прекрасен. Не можете да си представите какво гордо сърце, каква взискателна душа унищожихте. Той можеше да бъде вашата гордост, както беше моята. Как можете да говорите така студено за нещо, което би трябвало да ви накара да крещите, като животно?
Не съдете нищо, защото не знаете всичко. В този час майка ми е вече при сина си. Водата вече започва да разяжда плътта им. Скоро ще ги намерят и те ще бъдат заедно в една и съща земя. Не виждам какво още би могло да ме накара да крещя. Просто и аз реших да умра. Но не искам да отида при тях. Какво бих правила в компанията им? Оставям ги при възвърнатата им нежност, при загадъчните им ласки. Нито вие, нито аз ще получим вече своя дял от всичко това. Те вече никога няма да ни принадлежат. А на мен? На мен ми остава моята вечно самотна, само моя стая. Хубаво ще бъде да умра в нея сама.
Вие можете да умрете. Светът може да се сгромоляса. Аз загубих мъжа, когато обичах. Сега ми остава да живея в тази ужасна самота, където паметта е само мъчение.
Да не преувеличаваме. Вие изгубихте мъжа си, а аз майка си. В крайна сметка сме квит. Но вие го изгубихте след като сте му се наслаждавали години наред и без той да ви отблъснал. А мен майка ми ме отблъсна.
Той искаше да ви поднесе богатството си, да ви направи щастливи. И двете. Точно за това е мислял в стаята си в момента, когато сте подготвяли смъртта му.
Мълчете.
Повече не искам да слушам за него. Мразя го. Глупак. Получи каквото искаше. Намери каквото търсеше. Сега аз съм крит с мъжа й. Защото изпитах неговата мъка. И аз като него си въобразявах, че имам свой дом. Мислех си, че престъплението е нашето убежище. И че ни беше свързало завинаги майка ми и мен. Към кой друг на този свят бих могла да се обърна, ако не към тази, която бе убивала заедно с мен? Но аз се лъжех. Престъплението също ни обрича на самота. Даже и ако се съберем хиляди, за да го извършим. Затова справедливото е да умра сега сама, след като се оказа, че съм живяла и убивала сама.
О, Господи! Защо? Не мога. Не мога да понеса всичко това. Защо? Да той се беше запътил към съвсем друга родина.
Разберете, че болката ви никога няма да стане съизмерима с несправедливостта, на която е жертва човекът. И за да свършим, и слушайте съвета ми. Дължа ви един съвет, нали? След като убих мъжа ви, молете се на вашия Бог да ви превърне в камък. Това е щастието, което отредил за себе си той. Единственото, истинското щастие. Направете като него. Станете глуха за всякакви вопли. Станете камък, преди да е станало късно. Но ако се чувствате прекалено слаба да навлезете в този ням покой, тогава елате при нас, в нашия общ дом. Сама трябва да изберете.
О, Господи! Не мога да живея в тази пустиня. Към теб ще се обърна. И ще се умея да намеря нужните думи. Господи, оставям се в Твоите ръце. Имай милост към мен, Господи. Обърни лицето си към мен. Чуй ме. Подай ми ръката си. Смили се, Господарю, на тези, които се обичат и които сега са разделени.
Викахте ли ме?
О, не знам. Помогнете ми. Имам нужда някой да ми помогне. Имайте милост и се съгласете да ми помогнете. Моля.
Не.
Слушахте «Недоразумението» – радиоадаптация по пиесата на Албер Камю. Превод – Асен Зидаров. Редактор – Даниела Манолова. Ролите изпълниха Луна Давидова, Пламена Гетова, Красимир Куцупаров и Ани Петрова. Стереозаписа осъществи екип в състав – Живко Марев, Николай Николов, Димитър Василев, Силвия Гочева, Валя Бояджиева. Автор на радиоадаптацията и режисьор Юрий Статков.